vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Ağ Ev İlham Əliyevin aprelin 28-də dəvət olunacağını bildirdi. George Bush İrana qarşı hərbi tədbirlər barədə yazılanları qaba spekulyasiyalar adlandırır. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. Belarus cavab olaraq Avropa Birliyi və ABŞ rəsmilərinə səfər qadağası qoyacağını bildirir. İtaliyada exit pollar Romano Prodi'nin Silvio Berlusconi'ni üstələdiyini göstərir. Fransa prezidenti gənclərin işə götürməsi barədə qanunu dəyişməyə razılaşdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraq liderlərini milli birlik hökumətini tezliklə formalaşdırmağa çağırır. Azərbaycan hökuməti enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxır. Xəbərlər Birləşmiş Ştatlar hökuməti Azərbaycan prezidentini Vaşinqtona dəvət elədiyini bugün rəsmən bildirib. Ağ Evin sözçüsünün verdiyi rəsmi məlumata görə, aprelin 28-də ABŞ prezidenti George Bush Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi qəbul edəcək. Prezidentin sözçüsü Azərbaycanın regionda böyük əhəmiyyət olan əsas müttəfiq və dəyərli tərəfdaş olduğunu deyib və ölkənin İraq, Əfqanistan, Kosovaya töhfəsini xatırladıb. İki ölkə prezidentlərinin görüşündə demokratiyanın irəlilədilməsi, Qafqazda əməkdaşlıq, enerji məsələləri, azadlıq və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlığın müzakirə ediləcəyi bildirilir. Bu barədə məlumatı Ağ Evin sözçüsü verib və həmin məlumat Ağ Evin rəsmi saytında da yer alıb. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İrana qarşı mümkün hərbi tədbirlər barədə mətbuatda gedən yazılara reaksiya verib. Washington Post qəzetində və New Yorker jurnalında çıxan yazıları Bush təkzib etməyib, amma onları qaba spekulyasiya adlandırıb. Hətta sonra qəzetlərdəki həmin məqaləri oxumuşam, bu sadəcə qaba spekulyasiyalardır. Oxuduqlarınız qaba spekulyasiyalardır və bu ölkənin paytaxtında belə şeylər tez-tez olur. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri İranın nüvə proqramından bağlı mübahisənin diplomatik yolla həllinə üstünlük verdiklərini deyirlər, amma qalan bütün variantların, o cümlədən hərbi variantın da masa üstündə olduğunu bildirirlər. Bu barədə ətraflı söhbəti xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında dinləyəcəyik. İran prezidenti ziddiyyətli nüvə proqramından zərrə qədər də geri çəkilməyəcəyini deyib. Məşəddə çıxış eləyən Mahmud Əhmədnəjadın həmin sözləri dövlət televiziyası ilə canlı yayılıb. Prezident Tehranın uran zənginləşdirməni dondurması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının çağırışını rədd edib. O, qarşıdakı günlərdə nüvə ilə bağlı çox yaxşı bir xəbər də olacağını deyib, amma ətraflı danışmayıb. Əhmədnəjad deyib ki, düşmənlər İrana zərrə qədər də zərər vura bilməyəcəklərini başa düşməlidirlər. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana deyib ki, İran nüvə proqramına görə BMT ilə əməkdaşlıq etmədiyi üçün ona qarşı sanksiyalar nəzərdən keçirilməlidir. Solana İran rəsmilərinə qarşı səfər qadağalarının belə sanksiyalara aid ola biləcəyini deyib. Amma Solana hərbi tədbirləri istisna eləyib. Başqa bir xəbər, İran ordusunun baş qərargah rəisi General Abdurrahim Musəvi İsna agentliyinə deyib ki, Birləşmiş Ştatların İranın maraqlarına qarşı istənilən tədbirinin qisası alınacaq. NATO-nun Güney Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons və ATƏT Minsk qrupunun həmsədri Bernard Fasiye bugün ayrı-ayrılıqda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışarkən NATO-nun sülh və əminamanlığın təminatçısı kimi rolunun artırılmasının vacibliyini vurğulayırlar. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsla Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ziyafət Əskərovun görüşündə bu məsələ müzakirə mövzusu olub. Aprelin 10-da cənab Simmons Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Aprelin 11-də isə Azərbaycan NATO əməkdaşlığı üzrə işçi qrupun yığıncağında iştirak edəcək. Robert Simonson səfər zamanı Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində fəaliyyətini qiymətləndirəcəyi gözlənir. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də artıq Bakıdadır. Onun Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri aprelin 11-nə planlaşdırılıb. Həmin görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolları müzakirə mövzusu olacaq. Aprelin 18-də isə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann-in Bakıya gələcəyi gözlənir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətini aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann-in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Birliyinin səfər qadağası qərarına reaksiyasını bildirib. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi rəsmilərinə qarşı bənzər səfər qadağalarını tətbiq edəcəklərini deyib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Belarusda martda keçirilmiş prezident seçkilərinin saxta olduğunu və seçkidən sonra etirazçılara divan tutulduğunu bildirərək, başda prezident Aleksandr Lukaşenko olmaqla ölkənin 31 rəsmisinə səfər qadağası qoymuşdu. Bugün Lüksemburqda çıxarılan bu qərar həmin rəsmilərin birliyin 25 ölkəsinə yolunu bağlayır. Martdakı seçkilərdə Lukaşenkonun 83% səs topladığı iddia olunurdu. Müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçə 6% səs çatmışdı. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bugün Lüksemburq görüşündə həmçinin Fələstində Həmas hökumətinə birbaşa yardımı dondurmaq qərarını təsdiqləyiblər. Birliyə sədrliyi eləyən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik bu qərarı elan edərkən, Fələstin əhalisinin əsas təminatına yardımın davam edəcəyini deyib. Yanvarda parlament seçkilərini udmuş Həmas Avropa Birliyinin terrorçu təşkilatlar siyasındadır. Avropa Birliyi bəyan edib ki, Həmas İsraili tanısa, zorakılığı pisləsə və keçmiş müqavilələr tanısa, onda Fələstin hökumətinə yardım yenidən edilə bilər. İtaliyada keçirilmiş exit pollar qarşıdakı parlamentdə sol mərkəzçi Romano Prodi'nin mühafizəkar başnazir Silvio Berlusconi'ni üstələdiyini göstərir. Rai Dövlət Televiziyasının keçirdiyi sorğu, Prodi'nin aliansının səslərin 50%-dən 54%-ə qədərini qazana biləcəyini göstərir. Bu exit pola görə Berlusconi'nin sağ mərkəzçi bloku parlamentin hər iki palatasında 45% ilə 49% arasında səs ala bilər. Seçkilərin rəsmi nəticələrinin gecə elan olunacağı gözlənilir. Bugün Fransa Prezidenti Jacques Chirac hökumətin gənclərin işə götürülməsi barədə qanunu dəyişəcəyini deyib. Chirac'ın sözlərinə görə tərcüməyə halı pis olan gənclərlə bağlı yeni tədbirlər indiki qanunu əvəz edəcək. Gəncləri işə götürəndən 2 il sonra onları çıxarmağa imkan verən qanun ölkədə silsilə etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu. Başnazir Dominique de Villepin bugün qanunun dəyişəcəyi haqqında televiziyada bəyanat verib.
J'ai proposé au président de la République qu'il a accepté.
Respublika prezidentinə təklif etmişəm ki, bərabər imkan qanununun 8-ci bəndinin vəziyyəti ağır gənclərin peşəkar iş tapmasına yardım tədbirindən əvəzləsin. Prezident də bu təklifi qəbul elədi. Qanunun ilkin versiyasında şirkətlərə imkan verilirdi ki, səbəb göstərmədən yaşı 26-ya can olan gəncləri 2 illik sınaq müddətindən sonra işdən qova bilsinlər. Bu qanun həmkarlar və tələbə təşkilatlarının silsilə etiraz aksiyalarına və tətillərə səbəb olmuşdu. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraq liderlərini fikir ayrılıqlarını bir tərəfə qoymağa və milli birlik hökuməti yaratmağa çağırıb. George Bush deyib ki, hökumətin yaradılmasının ləngidilməsi qiyamçıların demokratik prosesləri yavaşlatması təhlükəsi yaradır. Bu çağırışdan qabaq İraqın əsas Şiə alyansı İbrahim Əlcəfərinin baş nazirliyini qəbul edib etməmək barədə qərar çıxarmağı təxirə salmışdı. Bəzi sünni və kürd partiyaları Əlcəfərinin namizədliyini artıq rədd ediblər. Onlar Cəfərinin ölkədə təriqət savaşının qarşısını almaq üçün səmərəli çalışmadığını deyirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bugün Çinə 6 günlük səfərə çıxıb. Onun Çinin baş naziri Wen Jiabao ilə görüşü və Pekində Gürcüstan-Çin iqtisadi forumunda iştirakı gözlənilir. Gürcüstan mediası səfər zamanı ölkə çaxırının Çinə ixracı barədə danışıqların da mümkün olduğunu bildirir. Rusiyanın Cənub Federal Dairəsinin polis rəsmisi Dağıstan Respublikasının paytaxtında əməliyyat zamanı İslamçı yaraqlı qrupun liderinin öldürüldüyünü deyir. Polis Maxaç Rasulovun 3 saatlik atışmadan sonra öldürüldüyünü bildirib. Rasulov Şəriət adlı təşkilatın əsas figuru sayılırdı. Bu təşkilat silsilə hücumlarda, o cümlədən ötən ilin iyulunda 10 əsgərin ölümünə səbəb olmuş partlayışda günahlandırılır. Rusiya mediası hələ 6 ay qabaq Rasulovun öldürüldüyü barədə bir dəfə xəbər yaymışdı.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anamı da ola bilər ki, Van
qonsuli.
Görüb eşitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə şikayət hazırlayır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid faktları özündə əks etdirən 85 ciltlik arxiv sənədlərini Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə göndərmək niyyətindədir. Həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının birinin, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyov deyir ki, bu istiqamətdə iş Latviyalı jurnalist Tatyana Çalatsenin topladığı unikal sənədlərə əsaslanır. Bu sənədləri Assosiasiyanın üzvləri olan Qaçqınların Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi və Azərbaycanda Miqrant və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi topluyor.
Tatyana Çalatse, Latviyalı jurnalistdir, 92-ci ildən Azərbaycandadır və müharibə ilə bağlı sənədlər toplayıb. Yəni burada Azərbaycan Respublikası prokurorluğunun o vaxt apardığı cinayət işləridir. Bir 85 tomluq təxminən cinayət işləridir, sənədləri, unikal sənədlərdir. Onları toplayıb. Beynəlxalq məhkəməyə təqdim etmək üçün hazırlayırıq. Onlar skanerdən keçirilir, onlar elektron versiyası hazırlanır.
Cənab Əlbəyov deyir ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvləri ötən həftə Bakıda olarkən sənədlərin bir hissəsini nəzərdən keçiriblər. Nümayəndələr bildiriblər ki, əgər həmin sənədlər bu quruma göndərilərsə, onlara baxmağa hazırdılar. Ancaq sənədlərin elektron versiyası təkcə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə yox, başqa nüfuzlu təşkilatlara da göndəriləcək.
Bakıdan İlqar Rəsul. Enerji daşıyıcılarının qiymətinə yenidən baxılır. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı yeni kreditlər barədə Bakıda danışıqlar aparır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Enerji daşıyıcılarının qiyməti bir də qaldırıla bilər. Aprelin 10-da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev jurnalistlərə deyib ki, Tarif Şurası enerji tariflərinə yenidən baxmağı planlaşdırır. Heydər Babayevin sözlərinə görə indi ayrı-ayrı qurumlar bununla bağlı öz təkliflərini hazırlayırlar. Bu yaxınlarda Şura daxilində müzakirələr başlayacaq. Nazir qiymət artımının enerji daşıyıcılarının hansı növünə aid ediləcəyini deməyib. Axırıncı dəfə enerji daşıyıcılarından dizel yanacağının, kerosinin bir də məişət qazının qiyməti yanvarın əvvəlində qaldırılıb. Hökumətdən Azadlıq Radiosuna bildirmişlər ki, Azərbaycanda avtomobil benzini başqa ölkələrə nisbətən ucuz satılsa da, hökumət əhalinin yaşayış səviyyəsini nəzərə alıb benzini bu il bahalaşdırmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jean Lemierre-in başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Bank Sovet hökuməti dağılandan sonra yaranan dövlətlərə planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçməyə yardım eləyir. Avropa Bankının prezidenti cənab Lemierre aprelin 10-da prezident İlham Əliyevlə və İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə də görüşüb. Səfər zamanı Azərbaycanın kommersiya banklarından birinə Azərqaz Banka 2 milyon Amerika dolları həcmində kredit xəttinin açılmasına dair razılaşma da imzalanacaq. Avropa Bankı bu krediti Azərqaz Banka Azərbaycandakı kiçik və orta müəssisələrə kredit ayırmaq üçün verir. Azərbaycanın kommersiya bankları kiçikdirlər və onlar beynəlxalq əməkdaşlığa açıq deyillər. Bunu isə Avropa Bankının prezidenti ilə görüşəndən sonra Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Nazirin sözlərinə görə bank sistemində ciddi islahatlar aparılmalıdır və bu məsələlər Avropa Bankının prezidenti Jean Lemierre ilə görüşdə müzakirə olunub. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Ağ Ev İlham Əliyevin aprelin 28-də dəvət olunacağını bildirdi. George Bush İrana qarşı hərbi tədbirlər barədə yazılanları qaba spekulyasiyalara dandırır. NATO nümayəndəsi Bakıda danışıqlar aparır. Belarus cavab olaraq Avropa Birliyi və ABŞ rəsmilərinə səfər qadağası qoyacağını bildirir. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən